كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزيء قدام أبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون استفدتكم تقاتل التمدبنا بسم اكزيابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو سراتو من قد تصدقي كان عامنون كن ازوزون يدلي حاك ان يازخون سلام مسؤون زل عالمي هالخوم ازي من قد تصدقي زل مدبكم حزنا نابخم بملاحسنا دما عزينا حق وساتينا لومي كارن سيناي زبلار استي ابزت ساعت معرف عصر شعاتن معرف عسران مبل سلاسان شدوشن كفال حزنا قريبنا لنا ابنا اذا حلف مدبنا اغزابير املاح اسرائيلاويان ابت مدره بدا بتيمت كيطفو كابسباي مغبي بمورات كم زتن كباخوم رينا نيرنا دك اسرائيل امنت بمغدال امونات بزي مخانومن نا املاح كم زخريو دمارينا نيرنا ابنا لومي مدبنا املاح ندك اسرائيل ابت مدره بدا بخمي كم استغلصالوم اتقدس سغن حقون كم زهابوم كنمهارينا اوريزات معرف 10 تشعتينا ننن ببزلنا كم زم بالد ما يجمر دك اسرائيل كام مدر غبطي كاب زوطو افسال سيت ورحي بتام علتتيا نابر خاصينا مزو موسين حزب اسرائيلن ابناي مدر بدا غعزوم ابي زبحال بوتايم حج زلو اب سينا زبحال كرنيم زلو املاح نموسي ابت حلحل الى تقاتل زنبرت قطقط كوين كزاربن كلو اوي بوتا كوينو كمس تزاربوت ذكررو ابزا كرنسينا كوينيو املاح نموسي تزاربو املاح نموسي ابز كرنسينا كمزيلو تزاربو اجي ابير دما أبعت أب جبت زول لزبي فريت أمه سقاي ما تبقي راقه أت بسر ما جندقتهم زاوي وخ أسمع له سلازي كابيل جبت عن كدحنهم وريد له أم بعرف حجنا نهزبي دك إسرائيل كاب جبت خطوتهم نافرون كل أخك أنا مسحك خون أمه أنا كم زل أخو خدمة أزيات مرتدخنك نزل بزي كاب جبت مساوت أخيو أب ذكر نزين أم لخ تجل بلو يخون بلا زات معرف سلسة قدر شو عتن شو منتن قدر عسرتن قدر عسرت غلتن اغزابير املاح نموسي كم تقال زاتولو غيرلو دو او املاح برغت كم تزبلو غبرلو كم تاقدمنا ابنا يلومي نبابنا زنببنايو موسي ابي زلو موسي لقع خمت املاح قدمي 4 عامات ابتات ندد قطقط كوينو اب ذكرن زنا املاح كتغلغلو يقوم زبلو حجي موسين حزب اسرائيلن اب كانن سينا بصحو اغزابير املاح نموسين نحزب اسرائيل بخمي كم استغلصلم كم زتزاربو نخنري نبابنا نغط اتصحف كم زيبل اب زات معرفه 19 قطر 3 موسي دمان اب املاح ديبه اغزابير كابت كرن صويعي بلو نيبت ياقو كمز بلو دك اسرائيل كا نغرم اتي اب غبصاويان زغبركو بخناف نسري صيرا ناباي كمزم صخخومن دما بعلخاتكم ريقكم يخمو حجي دما قالاتا يا صبيكم تسمعكم كيداني ول انتحلخوم كل امدرناتا يامو حلفا كلهم حزبتات غنزبي كتكونن يقم نسخاتكم دما منغستن كهاراتن قدس حزبن كتكونن يقم اتن دك اسرائيل اتزاربم نغر ازيو موسي دما مزيون عبيت حزبي صوعا ات اغزابير زعز كل قالات نغرم كلهم حزبغا بحد خوينم اغزابير زبله كله نغبر يلو ملسو موسي دما قالت حزبي ناب اغزابير ملسن سمعكم دو اسرائيلوان انتايلوم نا املاح كم زملسلو نساتم اغزابير زبله كله نغبر يلو ملسو از زبلوس حق دو يخون نخلو نا اغزابير املاح تزازاتك يحلو دو يخونو املاح اسرائيلوان نخلو تزازاتو كم زي حلو اطبيقو يفلط نبره املاح اسرائيلوان نساتم نعوك حقوسو عقم خم زي بولم ابقدمي دو ما حطان مخانم كفلطو ناتب زعبح نحطان نمدحان زمت مدحان استنغرنا اي بسرات زينا خامن دليم اغزابير املاح قديمو نبوتاتهم نا ابراهام نيساق نياقوب ابتني املاح مبصعا سلاز امانو نحاطياتهم يقرا يللوم نبره املاح نسرالا بامنت راي حاطياتهم يقرا خبللوم دلي نا اغزابير املاح منجد منحان بامنت راي امنت اب املاحن امنت ابنا مدحان منجدون اتو صحف اب غلاطيا 3:11 غنا كتصادق بامنت هياو كوينو كنبريمو بحقي اب قد ما املاح حداكوا كم زي تصدق غديو بلنا انت خونا غن اسرائيلون كسباب زكزيزي بناي ولقوم صاري اب قد ما املاح كتصدقو يفوتن لو ازيم عاشم نغزابير املاح كنده غزي خمز قيمو رسع حاطيات اب قد ما املاح كساب كندي عاب مخانو واي فلطو بحسابهم حاطيات كم حد قليل نغر غيرم حسبو انت خونا غن اب قد تزفردوم املاح غن ازيو عبي غدايو املاح قدوسن فصومني ፍጹም ዘይኮነ ስራሕውን ኣይቀበልን እዩ። እንተኾነ ግን ክሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ እስራኤላውያን ነዚ ከቕልብሉ ኣይከኣሉን። ስለዚ ድማ እዮም ብድፍረት እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ዝበሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ንሱ ዝበሎ ኩሉ ክገብሩ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ከርእዮም መደበ። ኣምላኽ ናብ ከረንሲና ብምውራድ ክብሩን ቅዱሱን ብምግላጽ ንነገዳት እስራኤል 10 ዘታት ከም ዝሃቦም ንኽንርኢ ንባብና ንቐጽ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 10 ቁጥሪ 11 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ይበሎ፣ እግዚኣብሔር በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ ከረንሲና ክወርድ እሞ ናብቶም ህዝቢ ኪድ፣ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም፣ ክዳውንቶም ከዓ ይሕፀቡ፣ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳልዉ፣ ነቶም ህዝቢ ድማ ብዙርኡ ዶብ ግበረሎም፣ በሎም ከዓ ናብ ከረን ከይትድቡ ወይ ነቲ ዶብ ከይትተንኪዩ ተጠንቀቁ። ነቲ ከረን ዝተንኪየ ዘበለ ሞት ይሙት፣ ገለ ኢድ ኣይተንኪዩ፣ እንስሳ እንተኾነ ወይ ሰብ ብዳርባ ኣምኒ ሓደው ብመንትግ ደኣ ይሙት እምበር ብሂወት ኣይምበር። ኮነ ከዓ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክወግሕ እንከሎ ነጉድን በርቅን ከቢድ ደበናን ናብ ልዕሊ ትከረን ኮነ፣ ኣዝዩ ብርቱዕ ድሃይ መለኸት እውን ተሰምዐ። እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ተንበድበደ። ሙሴ ከዓ ነቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ክረኸብ ካብ ሰፈር ኣውፅኦ፣ ኣብ እግሪ ከረን ድማ ደው በሉ። እግዚኣብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ ከረንሲና ይተክኽ ነበረ። ትኪ ከዓ ከም ትኪ እቶን ኣብኡ ዓረገ። ኩሉ እቲ ከረን ኣዝዩ ኣንቀጥቀጠ። እቲ ድሃይ መለኸት ከ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ሙሴ ተዛረበ፣ እግዚኣብሔር ድማ በቓሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔርካ ናብ ልዕሊ ከረንሲና ናብ ርእሲ እቲ ከረን ወረደ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ድማ እዚ ቓላት እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእኹኻ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካየ። ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ። ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ፣ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር። እቲ ሳልሳይ ትእዛዝ ድማ እግዚኣብሔር ስሙ ብኾንቱ ንዘለዓለ ከይቀጻይ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኾንቱ ኣይተልዐል። መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘግር። ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር። ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ። ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር። ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ። ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ፣ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ፣ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትመነ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ 3 ክሳብ 17 ኩሎም ህዝቢ ድማ ነጉድን ሃልሃልታ ድሃይ መለኸትን እቲ ኸረን ክተክኽ ረኣዩ። እቶም ህዝቢ ዝምስ ረኣዩ ከዓ ኣንቀጥቀጡ፣ ርሒቖም ድማ ደው በሉ። ንሙሴ ድማ ንስኻ ንገረና ንሰምዕ ኢና፣ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንመውት ኣይዛረበና በልዎ። ሙሴ ከዓ ነቶም ህዝቢ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሚኡ ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመጸሞ ኣይትፍርሁ በሎም። እቲ ህዝቢ ኣብ ርሑ ቆመ። ሙሴ ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ጣቓ ቐረበ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ነተን ኣምላኽ ንሙሴ ኣብ ከረንሲና ዝሃቦ 10 ትእዛዛት ነፍሲ ወከፈን ትእዛዝ ክንምልከት ኢና። ቅድሚ ምስንባትና ግን ካብዚ ሎሚ ዘንበብናይ ኣምላኽ ሓደ ክንመሃሮ ዝደለየና ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ። ናብኡ ድማ ብናይ ውልቅና ጻዕሪ ናብኡ ክንቀርብ ከም ዘይንኽእል ክንፈልጥ ይደልየና። እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 24 ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ፣ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ይብለና። ብተወሳኺ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 29 ኣምላኽና ዝባላእ ሓዊ እዩ እንዳበለ ይምህርና። ሳዕሪ ኣብ መንገዲ ሓዊ እንተጸኒሑ እንታይ ከም ዝጋጥሙ ንፈልጥ ኢና። እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንጅምሮን ከለና እስራኤላውያን ንሙሴ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ብምባል መሊሶምሉ ነበሩ። ንሳቶም ናይ ኣምላኽ ቅድስና ብዝግባእ ስለ ዘይተረድኦም እዮም ከምኡ ኢሎም ዝመለሱ። እስራኤላውያን ብናይ ውልቆም ጻዕሪ ንኣምላኽ ክሐጉሱ ዝኽእሉ መሰሎም። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ኣብ ከረንሲና ምስ ተገልጸሎም ሓሳቦም ብቕልጡፍ ቀየሩ። እስራኤላውያን ነጉድን ሃልሃልታን ድሃይ መለኸትን እቲ ኸረን ክተክኽ ምስ ረኣዩ ድምፂ ኣምላኽን ምስ ሰምዑ ኣንቀጥቀጡ፣ ርሒቖም ድማ ደው በሉ። ንሙሴ ድማ ንስኻ ነገርና ንሰምዕ ኢና፣ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንመውት ኣይዛረበና በልዎ። ብኸምዚ ድማ እስራኤላውያን ኣምላኽ ፍጹም ቅዱስ ከም ዝኾነን ንሳቶም ድማ ናብኡ ከቕርብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብሎምን ተረዱ። ኣብ እግሪ ከረንሲና እስራኤላውያን ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ፣ እቲ ሳዕሪ ነቅጥ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ይብለና። ኣምላኽና ዝባላእ ሓዊ ዝብል ናይ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ተረዱ። ናይ ብሓቂ ግና እስራኤላውያን ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብድፍረት እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ክብሉ ይኽእሉ ዶ? ኣይካሎምን፣ ከምኡ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ እስራኤላውያን ሓደ ዓብዪ ሽግር ከም ዘጋጥሞም ተረዱ። ኣምላኽ ቅዱስ ከም ዝኾነን ሕጉታት እውን ጽኑዕ ከም ዝኾነን ዘይምቕዳሶምን ነቲ ፍጹም ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ እውን ክፍጽሞ ከም ዘይክእሉን ተረድኡ። ኣብ መንገዲ ሓዊ ከም ዘሎ ሳዕሪ ዝኾነ ኮይኑ ተሰምዖ ንሕና ኸ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድስና ነስተውዕሉ ዶ ንኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕግታትን ፍጹም ቅዱስን ከም ዝኾኑ ተረዲእና ዶ ንኸውን ስራሕናን ልብናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘይቅዱስን ዘይፍጹምን ከም ዝኾነ ተረዲእና ዶ ይኸውን ወይስ ልክዕ ከም እስራኤላውያን ብድፍረት እግዚኣብሔር ዝበለ ኩሉ ንገብር ኢና ንብል ዘለና ብፃዕርና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ብሓቂ ከም ዝበለ ሓሳብ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ኣይከይድን እዩ ናይ ብሓቂ ግን እቶም ብሓጢኣት ዝጨቀውን ዝሰርሑን ምስቲ ንጹህን ቅዱስን ዝኾነ ኣምላኽ ክሓብሩ ይኽእሉ ዶ ኣይፋልን ምስ ኣምላኽ ክሓብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣምላኽ ከ ይቕበሎም ዶ ኣይፋልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ስለ ዝኾነ ንፍጹም ዘይኮነ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ነስተውዕሎ ዶ ንህሉ ወይስ መዓልቲ ፍርዲ ምስ ኣኸለ ሰናይ ተግባር ሓጢኣትናን ክፉእ ተግባርናን ክድምስሰልና እዩ እንዳበልና ተስፋ ንገብር ዘለና ከምዚ እንተኮይኑ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ይኮነን እስኪ ብከምዚ ዝስዕብ ኣብነት ክንርድኡ ንፈትን ሓደ ፈራዳይ ንሓደ ሰብ ብምቕታል ዝተኸሰሰ ሰብ ንስኻ ቀታሊ ሰብ ኢኻ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ሰናይ ተግባር ትገብር ስለ ዝነበርካ ካብዚ ክስ እዚ ነፃ ኢኻ እንተዝብሎ ነዚ ፍርዲ ዝፈረደ ሰብ እንታይ ምበልናዮ ነርና ብርግፅ ዘይፍትሓዊ ኣማፂ ፈራዲ ምበልናዮ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣምላኽ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ንሓጢኣት ድማ ሸለሎ ኣይብልን እዩ እዚ ነዚ ዓለም ዝፈርዳ ፈራዲ ጽድቂ ዝኾነ ነገር ጥራይ ዝገብር ጽድቂ ኣምላኽ ዋጋ ሓጢኣት ይሓትት እዩ ዓስባ ሓጢኣት ከዓ ሞትን ንዘለኣሎም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፍላይን እዩ ሰናይ ምግባርና ንሓጢኣትና ክድምስሰልና ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ ሰናይ ተግባርና እቲ ጽሑፍ ኣብ ኢሳያስ 64:6 ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሉቕ ጽድቅና ከም ጽዩቅ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቈጽሊ ቐምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ ይብለና ኣምላኽ ልክዕ ከም ዝባላእ ሓዊ እዩ ሰናይ ተግባር ደቂ ኣዳም ከዓ ከም ንቑፅ ሳዕሪ እዩ ብናይ ውልቅና ቅድስና ኣብ ቅድሚቲ ከም ሓዊ ዝኾነ ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠጠው ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እስራኤላውያን ናብቲ ካብ ከረንሲና ዝወርድ ዝነበረ ሓዊ ኣምላኽ ክጽጉዑ ደፊሮም ድዮም ናብቲ ኣምላኽ ዝነብሮ ከረን ክድይቡ ፈቲኖም ድዮም ናብዚ ዘንቀጥቅጥን ዝተክኽን ዝናወፅን ዝነበረ ከረን ክጽጉዑ ደፊሮም ዶ ኣይፋሎምን ናብቲ ከረን ክጽጉዑ ኣይደፈሩን እኳ ዳ ረሓቑን ብፍርሒ ኣንቀጥቀጡን ሓደ ካብኦም እኳ ናብቲ ከረን ክጽጋዕ ዝደፈረ ይነበረን ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድስና እቲ ዘርዕድ ሓይሉ ስለ ዝፈርሑ ምፍርሖም ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምሳሌ ሓደ 7 ፍራት እግዚኣብሔር ንጥበብ መጀመርታ እዩ ስለ ዝብለና ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዛዝም እዚ ሎሚ መዓልቲ ዘንበብናዮ ሓደር ኣይትረስዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ንሰባት ድማ በዚ ናይ ቅዱስኑ ደረጃ እዩ ዝፈርዶም ኣምላኽ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣት ዕሽሽ ክብል ኣይከኣሎን ንሕና ናብ ኣምላኽ ብናይ ውልቅና ሰናይ ተግባርን ጻዕርን ናብኡ ክንቀርብ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ነተን ኣምላኽ ኣብ ከረንሲና ንእስራኤላውያን ዝሃቦም 10 ትእዛዛት ክንምርምረንን ክነጽንዕንን ኢና መደብና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ብሰላም ንራኸብ ምዛ መሰረታዊ ሓቂ ዝኾነት ናይ እግዚኣብሔር ጥቕሲ ንገድፈኩም ምሳሌ 1:7 ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጥበብ መጀመርታ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዙ ይባርኩም
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ